Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Sklepni unikompleks. Sklepamo izobraževanje, pa tudi vzgojo. Spoštovana poslušalka, v zadnji oddaji te bomo popeljali skozi komplekse, ki smo si jih nabrali v predhodnih. Ti so se dotikali predvsem izobraževanja, deloma pa tudi vzgoje. Preden pa dokončno zabredemo v temo, si bomo privoščili malce vpogleda v stavko javnega sektorja. Če se je kdo še spomni, smo ravno tam z mikrofoni lovili naključne in malo manj naključne mimoidoče. Eni so prihajali iz bolj vzgojnih, drugi iz bolj izobraževalnih vod. Prisluhnemo najprej trem manj zgovornim.
Ne dajemo izjav.
Ne dajete izjav.
Imamo pooblastilo tako, tako da...
Aha, okay.
Imamo predstavnika, ki je na meji.
Aha. Kje je izobraževanje danes pač v luči vseh teh rezov?
Mi smo vrtec, nismo šola.
Pa vzgoja?
Mislim, a zakaj smo tukaj?
Ja.
Tukaj smo zaradi tega, ker bi v bistvu našim otrokom radi vzeli neke pravice, ki v bistvu jim sploh ne pripadajo. Ne? Enostavno na otrocih se ne da šparati in to pač ne bomo dovolili.
Pa mislite, da je, ne vem, bo ta stavka zalegla ali bo potrebno vse naprej se boriti?
To ne moramo vedeti, ampak če se pokrijemo, pa smo noter nekje, a ne, se verjetno nikoli ne bo nad spremenilo, a ne?
To je res, ja.
Tako da, probati je treba, a ne?
Po tej poti ne spelje sam dol, ne, to je jasno, gor nas ne pelje, ne, ker že zdaj praktično ta univerza ne funkcionira tako, kot bi mogla, tudi zaradi finančnih stvari, ne, in z temi restrikcijami zdaj pa, jasno, to ni izhoda, ne. A zdaj izhod, da odpuščamo ljudi, da bo, ne vem, en profesor, kaj pa vem, če govorim, jaz sem z akademije, ne, da bo en profesor imel 30 študentov na slikarstvo, recimo, ne. To se pač ne da delati, ne.
Do kam so pripeljali zdaj ta izobraževalni sistem?
Ja, praktično v čisto nulo, ne. Zdaj mislim, da že tonemo, ne. Absolutno tonemo, ne. Zdaj, to je recimo materialni problem, ne. Je pa drug, ki je hujši, je pa političen problem, ne. Ker evidentno gre v stvar v uničevanje javne univerze, ne. In vzpostavljajo neke nove strukture univerzitetne, ker bojo vzgajali pač, kako bi rekel, politično primerne kadre, ne?
Pa je v bistvu na nek način ta način, ki lahko prepreči to, mislim, je to solidarnost, je to...
Ne, mislim, to lahko prepreči sam pametne politične odločitve, ne? Pravilno razdeljevanje denarja, če nek, se nismo edina država v krizi, ne? Ampak, poglejte, neka Francija, tudi ona ima kriza, tudi neka Španija ima kriza, ampak nikjer ne zmanjšujejo stroškov visokošolske izobrazbe, pa tudi ostale, nižje izobrazbe, ne, šolanja, ne mislim. Enostavno vejo, da brez tega ni, brez tega pa je res konc vsega.
Kot smo lahko slišali, vzgojnice in vzgojniki ne dovolijo, da se otrokom jemljajo pravice, ter da se na njih vrčuje in reže. Rezi nas peljajo dol, finance pa se krnijo in krčijo tudi na univerzi. Hkrati se povečujejo delovne obveznosti, izobraževalni sistem je pripeljan na nulo in še tone, rektor pa skupaj s tajnico plačuje kazni, kljub temu, da ima univerza v Ljubljani za svojo članico pravno fakulteto. Z drugimi besedami pripravlja se teren za delanje politično primernih kadrov. Kje je izobraževalni sistem danes, kam se umešča stavka in še kakšno drugo temo, pa smo navrgli z naslednjim mimo stavkajočim.
Ja, jaz mislim, da zdaj, ko rekel to, javni sektor in šolstvo in zlasti univerza je v točki, ko se šele prešteva, ne? Ko pravzaprav hoče videti, a spoh imamo neke jasno definirane cilje, ker namreč nasprotna stran, ne samo, da ima cilje, ampak te cilje med tem že resno resničuje. Ne? Mi se še nekako prebujamo, to se danes videlo tudi tam pred univerzo, ker je imela načetko univerza sama, ne? Nas je bilo malo, ne? Objektivno se je bilo premalo, ne? Da bi pokazali kritično maso. Ne? Tako da jaz mislim, da še vedno to stanje, ko se bo treba še nekako strezniti in ugotoviti, da gre za res. Ne? To, da je vlada blagajno, ne pomeni nič. Ne? Odhajajoča vlada je lahko približno tako, kot tisti odhajajoči histerik, ki pravi, ubil se bom, pa se ubija naslednji 30-40 let, pa družino družijo šaho. Ne? Tako da ne verjamem, da bo se karkoli v kratkem spremenil. Drugo, kaj je alternativa? Zdaj ta čas prave alternative ni. Imamo vladno koalicijo, formalno ali neformalno, razpadajočo ali nerazpadajočo, ki še ima neko svojo eksekutivno moč. Ne? Potem imamo opozicijo, ne, ki je še bolj problematična kot vladna koalicija. Ne? Pozitivna Slovenija ne ve, kaj hoče. SD, socialdemokrati pa vejo, kar hočejo, ampak tisto, kar hočejo, gotovo ni v interesu javnosti in visoke šolstva. Ne? Tako da je celotni politični razred je pravzaprav proti tistim ljudem, ki morajo na ulici v mrazu pravzaprav iskati rešitve. Zdaj, rešitve seveda brez politike ni, zato politiko, ki je pa zdaj akter ali na nivoju vladne koalicije ali opozicije, se pa ne da delati sprejmem. Ne? Zdaj,
tukaj bi samo enim dvecu, ne?
Ja.
Mislim, če politika ni zmožna političnega,
ja.
A so te spremembe, ki se dogajajo, oziroma recimo temu, v narekovajih pomlad, sredi zime, ljudstva, v, ne vem, recimo iznajdevanju političnih forum, a je to nek indikator, ki se lahko prezrcali tudi na raven, recimo, te institucionalne politike, pa ali smo res toliko naivni, da še zmeri iščemo vse rešitve samo na ravni institucionalne politike. Obstaja manevrski prostor tudi znotri, recimo, protestov in vsega ostalega.
Ja, zdaj, vse to, kar to prebuje, jaz bi preskočil besedo pomlad, ja, asociacija je zelo slaba.
Zelo provokativna, ja.
Bad karma. Ampak veva, o čem govoriva. Ja. Ne? Dej, vse to, kar jaz nekak za petkovo kolumno imam približno takole. Ne? Torej, da ta civilna družba, civilno družbene iniciative, ta spontanost in tako naprej. Ne? Vse to je točno, kar se ne govori, da ve, česa noče, moče malo da jim ve, kar hoče, ne ve pa, kako to narediti. Vse to je res, ampak gledajte, da ugotoviš, da kruh ni dober, ne rabiš biti pek. Ni nujno, da jaz znam kruh speč, da ugotovim, da kruh ni dober. Zdaj, seveda, vsa ta energija se bo morala slejko prej tako in drugače institucionalizirati. Ne? Država vendar je brez svoje strukture ne more delovati. Ne? Reko, če čisto spontano delovanje neke družbe, neka homopoetična skupnost, to je vendar le iluzija. Ne? To se nikoli ni še obneslo in se tudi zdaj ne bo. Ne? Zato, da če ne bo vse to, kar zdaj vre, se nekako probalo formalizirati, iti na volitve in tako naprej. Ne? Lahko se tudi pogovarjamo, kakšne volitve, ne? Ampak volitve, potem bodo vedno bo nekdo drugi potem prezemal iniciativo. Ne? Tako da, kako tu je neka, ne, med neposredno demokracijo in predstavniško demokracijo mora biti neki tvorni kompromis. Ne? Če ga ni vedno tisti, ki stojijo za idejo neposredne demokracije, zgubijo. Ne? Tu je, žal je tako. Ne?
Ja, kje pa z razmotri vse te politične godle, univerze in izobraževanje?
Univerza je seveda v krizi, ne glede na zdajšnjo situacijo. Ne? Lego, sam sistem, v katerega je bila univerza pahnjena ali pa se sama pahnjena, kakor hočete, ne? Zato kolonsko reformo in tako naprej, z slepim sledenjem nekim čudnim evropskim skupnim idejam, ne? Skupnim jedrom izobraževalnim. Ne? To je bila slaba domislica, pokazalo se je, da zadeva ne funkcionira, ampak tisto, kar je najbolj zanimivo, kljub temu, da ne funkcionira, se pravzaprav nič ne naredi, da bi se spremenilo. Ne? Tu bi bilo treba, najmanj kar bi bilo treba morda narediti, zavrteti film nazaj, na izhodišče pa še enkrat štartati. Ne? Ker to je kako celotni sistem, celotni pogon izobraževalni, ne? Na vseh nivojih je šel čisto napačno smer. Ne? Smer in univerza je tisti, ko je končni prevzemnik, ne? Produktov, ne? Je pa zapravo na neslabkem. Ne? Zato je univerza je seveda, univerza je v težki krizi in pri vsem, ne, se treba, tako ko se sprašujemo, torej, kakšno družbo hočemo, tudi moramo se vprašati, kakšno znanje hočemo, da bi lahko odgovorili, kakšen izobraževalni sistem rabimo, ne? Ker, ne zdaj, a bomo tehnicistična znanja, ki so brez refleksije, ki so brez družbene, zgodovinske kontekstualne umestitve, ne? Ne? Potem je zdajšnji sistem dober izobraževanje. Če ga hočemo vendar neko kritično, refleksivno maso ljudi, ki na vseh nivojih izobraževanja, potem pa seveda moramo spremeniti to v temelju. Ne?
Prav tako, kot se sprašujemo, kakšno družbo hočemo, se moramo vprašati, kakšno znanje hočemo, da bi lahko odgovorili, kakšen izobraževalni sistem potrebujemo. Hkrati se tudi v Govorčevo analizo prikrade polarizacija med tehnicističnim in humanističnim, kot se nam je kdaj prej med avtokratskim in permisivnim, vendar o tem več po glasbenem predahu. V prvem delu smo se dotaknili permisivne vzgoje, ki naj bi bila otrokom prijazna, brez prepovedi, kazni in avtoritete. S tem se pri otrocih pojavlja problem, da ni prave ločnice med prav in narobe, kar se lahko kasneje pokaže tudi v infantilnem vedenju študentov. Več pa Mirjana Ule.
Raziskave kažejo, da so starši uspeli obdržati ali pa celo na novo pridobiti zaupanje otrok. Da otroci staršem zaupajo in da naredijo vse, kar starši pričakujejo. Zato pa po mojem mnenju je, zapravo bi bilo treba bolj zgodaj narediti ta res med starši in otroci, med starši in učitelji v šolah. Ne? Torej, da bi nekak, ne, ker zdaj so zapravo starši mediatorji med šolo in otroci, celo na študiju, celo, mislim, nenavadno, ko so meni prvi starši začeli telefonirati ali pa pridati na govorilne ure, zanimati se za proces in tako dalje. To se mi zdi, da je že v srednji šoli neprimerno na univerzi pa preprosto nedopustno. Ne?
Na drugi strani premice permisivno-avtoritarno najdemo avtoritarno izobraževanje. Avtoritarnost vodi v podrejanje, zanikanje lastnih želja v skrajni obliki pa lahko vodi tudi v nasilje kot edino potrditev lastne nadvlade. Na drugi strani pa podrejanje avtoriteti, voditeljem, ki se jih ne preizprašuje, ampak se jim slepo sledi. Sami smo se ujeli vprašanje, ali je pravilni termin avtoritarna vzgoja ali avtoritarno izobraževanje. O tem nam več pove Robi Kroflič.
Lahko za začetek predstavite značilnosti avtoritarnega izobraževanja oziroma opredelite, kaj mislite, da naj bi avtoritarno izobraževanje bilo oziroma vzgoja, kaj boljše?
Ja, obojno je smiselno. Sam koncept avtoritarnosti se izoblikuje v bistvu v 30-ih letih, ne, v frankfurtski šoli, ne, kot nek koncept, s katerim se pojasnuje specifičen način vzgoje in izobraževanja, ki je omogočil nastanek nacizma. Ne. In takrat se pravzaprav v zvezi z avtoriteto, avtoritarnostjo, postopoma pravzaprav začne oblikovati nek razmislek o tem, da je avtoritarna vzgoja nekaj slabega, ne, ker proizvaja tak radikalen konformizem posameznika, da pa brez avtoritete ne gre, ne, se pravi, da je treba iskati neko drugačno obliko avtoritete v vzgoji in izobraževanju, ki bo na eni strani omogočala vplivanje na drugo osebo, ki bo tudi pravzaprav te vplive naredila jasne in razvidne, neprikrite, kar je značilnost permisivne vzgoje, ne, ki pa ne bo blokirala recimo vzpostavljanje kritične distance do recimo učiteljeve resnice in pa te osebne odgovornosti recimo za ravnanje, ne, ki je pravzaprav v tej klasični avtoritarni vzgoji naj ne bi bilo, ne, ker tam je pač ta očetovska figura tista, ki pač postavlja absolutna pravila, v katere se ne sme dvomiti, ker je vsak dvom že pravzaprav zanikanje avtoritete. Ne. No in potem se tam nekje po drugi svetovni vojni pojavijo zdaj modeli, ki ločijo avtoritarnost od avtoritativnosti, ne, in se avtoritativnosti pripisuje tista prava oblika avtoritete, ne, ki pa upošteva neko bolj demokratično postavitev odnosov v vzgoji. Medtem ko avtoritarna vzgoja je še zmerom opredeljena kot nekaj negativno.
Za krajši zgodovinski vpogled v avtoritarnost si bomo prisluhnili Tadeju Vidmarju.
Vzamemo mi tiste standardne klasifikacije vzgoje, ki imamo avtoritarno-demokratično in permisivno vzgojo. Potem bi rekli seveda prevladujoča glede na opredelitev je bil avtoritaren način vzgajanja. Mm-hmm. Ampak kljub temu jaz bi težko rekel, ne, da pa je bila avtoritarna vzgoja dominantna v šolah. Ne? Razen, če razumemo to, da je avtoritarno, da je vsako recimo fizično kaznovanje, upoštevanje reda in discipline, če to imenujemo avtoritarnost. V tem primeru ja. Ne? Ker drugače avtoritarno pomeni, avtoritarnost je ekstrem. Enako kot je čista, kot je permisivnost ekstrem. Ne? Ker v tem primeru, zdaj spet, pa lahko rečemo seveda, da se je permisivnost začela pravzaprav konceptualizirati. Ne? Konceptualizirati je začel Rousseau. Pravzaprav, ne, ampak od začetka 20. stoletja pa so ga narobe razumeli so pa za reformska gibanja, Ellen Key, recimo, so pa začele še posebej, ne, poudarjati ta pustiti otroka, da se razvija, pomagati pri razvoju, pri njegovem lastnem samostojnem razvoju. Učitelj je tisti, ki odstranjuje ovire na poti otrokovega lastnega razvoja. Ampak kljub temu, da se vrne nazaj. Recimo, če vzamemo, da je za šolstvo je veljalo, za šolo je veljalo, kaj jaz vem, do časa po drugi svetovni vojni, tam do 60. let, nekje bi lahko v tem kontekstu rekli, da je uradno šolstvo bilo avtoritarno, ampak ni bilo avtoritarno. Ne? To res je, da so praviloma, ne, so prevladovali, je red, disciplina, prevlada, recimo učiteljeve avtoritete, kot ste rekli, da razumem, ne, pasivnost učencev. Ne? Ampak če pa mi pogledamo izhodišča, na katerih je temeljila to, ne, pedagoška, naprimer, če zdaj vzamemo, da je konec, ko se lahko rečemo, da je nekako so te ideje, ki jih je zasnoval, ki so bile značilne za herbartizem, ne, verjetno ste imeli kaj podobnega v mislih, pa bi rekel, da ni čisto. Herbart ni zasnoval takšnega koncepta, kot je potem v šolah obveljal. Tako tudi za druge stvari težko rečemo. Tako, bi rekel, čisto ali izključujoče, ali dihotomno, ali dobro, ali slabo.
Ponudili smo vam torej kratek vpogled v avtoritarno in permisivno vzgojo ter presekali tudi vzgojo in izobraževanje. Morebiti je to samo en del, ki smo si ga z avtoriteto ustvarjalcev oddaje privoščili. Ali je do te točke to dobro ali slabo, pa presodite sami. Mi smo presodili, da nas bo naslednje tematsko polje pristopov k izobraževanju popeljalo tudi v vode alternativnega izobraževanja. Na obalah smo tako zabredli v anarhizem in izobraževanje z avtorico Judith Suisa, ki poskuša okvire izobraževanja predstaviti onkaj okvirjev dominantne družbene ureditve oziroma države. Pri tem se lahko vprašamo, kakšne družbe si želimo, kako bi bilo videti izobraževanje v takšni družbi in kakšne izobraževalne aktivnosti bi pripomogle k dosegu take družbe. To nas deloma vrne na začetek oddaje, kjer ta vprašanja navrže naš drugi sogovornik, vendar se z njim ne bomo čisto zadovoljili. Prisluhnimo zato raje Dariju Zadnikarju, ki analizira gibanja in družbene boje kot polje, kjer lahko iščemo alternative.
Te zadeve spet niso tako komplicirane, če izhajaš iz aktualnih družbenih bojev. Te aktualni družbeni boji in te nove politične subjektivitete, ne, ki jih zadnjih 15 let doživljajo neko svojo, kako bi rekel, vzpon, ali pa renesans, ali pa kakorkoli hočeš, ne, kažejo na prebujanje utopičnih potencialov. Ne. Zdaj, to, kar vidimo na teh gibanjih, je, da niso zgolj negativno usmerjena, ne, da niso zgolj, ne vem, protestniška gibanja, ki zavračajo neoliberalizem in tako naprej, ampak so sestavljena iz nekega mnoštva, zelo heterogenega mnoštva različnih pobud, ki so vezane na po moje, na vprašanje kakovosti življenja, kako hočemo živeti. Ne, kakšno okolje hočemo imeti, ne, kakšne odnose hočemo imeti med seboj, ne, kako hočemo delati in tako naprej. In vse, ne, vse to zarisuje pravzaprav utopijo, ampak ne kot nek načrt prihodnosti, ampak temu rečemo včasih regulativno utopijo. Ne, se pravi, tista, ki jo imamo, ki je v tem danem trenutku nad našimi glavami in ki pravzaprav usmerja naše delovanje in politično in konec koncev naše vsakdanje dejanja, ki potem zobsežejo tudi vzgojo. Ne? Je pa res, da to izobraževanje, ne, ta vzgoja pomeni potem šolanje za trg delovne sile, ne? Usposabljanje za trg delovne sile, ampak pomeni nekaj več. Ne? Mogoče se to sliši kot zelo tradicionalistično, zelo antično, ne? Se pravi, da je znanje neka vrednota sama po sebi. Ampak ne, jaz mislim, da tu treba se navezati na neke izkušnje, ki jih je, na primer, v pedagogiki zelo lepo prenesel, zelo jasno, mogoče teoretikom to ni všeč, ker je preveč jasno naš brazilski
Freire.
Ja, Paulo Freire, ne, kjer je lepo pokazal, kako je treba izhajati iz danih izkušenj, znanja, problemov ljudi in kako jih je pravzaprav treba konec koncev tudi usposobiti za boj. Ne? Se pravi, za realizacijo teh utopičnih potencialov. To absolutno pomeni nekaj, ne? Da šola kot državni aparat temu ne more. Šola kot državni aparat temu ne more slediti. Ne? In to pa pomeni po drugi strani, da poleg razno raznih oblik samoorganizacij, ki smo jih sposobni, ne, je najbrž tudi na dlani vprašanje to, da se moramo tudi na tem področju samoorganizirati. Ne. Nekaj se samo organiziramo sami, ne, ko se učimo, ne vem, od računalništva do kakšnega tujega jezika, do ne vem, ko spoznavamo mehanizme družbenih protislovij, ko se pogovarjamo, študiramo, ne vem, in tako naprej. Ampak govorim seveda tudi o mladih, govorim seveda o tistih najmlajših, govorim tudi o otrocih. Ne. Kako se moramo pravzaprav zorganizirati, da poleg šole dobijo še ene take izvenšolske dejavnosti, ki niso posredovane prek trga, ampak preko, rečemo, tudi naših skupnosti v uporu. Jaz mislim, da zadeva je podobna tako kot na ravni vseh drugih imaginarijev, ki jih imamo skupnosti v odporu, ne? V zadnjih desetletij in pol. To je pa predvsem to, da si mi ne zamišljamo nekega vseobsežnega, hkratnega obrata, ki bo, do katerega bo prišlo nekje v daljni prihodnosti, a ne? Tako kot nebeško cesarstvo na zemlji ali pa ne vem, nek komunizem, do katerega se pa moramo odpovedati in pohlevno čakati, ne? Ampak mislim, da v bistvu to revolucijo ne čakamo, ampak jo ustvarjamo skozi lastne življenja in politično dejavnost tu in zdaj, danes, ne, z množico konkretnih projektov, ne, ne vem, od enih bojev, ne vem, ekokroga, ne, v Zasavju do, ne vem, nekih projektov, ne vem, samo oskrbe, kaj vem, ne, tega je toliko, da sploh, ne. Se mi zdi tudi, da v tem kontekstu, ko govorimo o, ne vem, nekih pedagoških programih ali pa utopijah, ne, da to ne vidim tega kot, ne vem, kot Summer Hill, ne. V tem smislu zdaj bom pa ni naredil neko komuno, kjer bomo v trenutku vse probleme razrešali na neki dalen način, ne. Ampak vidim kot to dejansko sprotno, aktivistično delovanje na tej ravni, ne. Zapravi, ko se začnemo sprašovati, ne, kaj bi mi hotel, ne, za, rečemo, naše otroke ali pa tudi za nas same, kako mi razumemo znanje, ne, ali razumemo kot nekaj, kar posredujemo, ali razumemo nekaj kot neko področje, ne vem, eksperimentov, igre, kjer mi skupaj pridemo do tega znanja. Katero znanje pravzaprav sploh rabimo v tem svetu, ki je tudi precej krut, ne? Ne, brez, ne, koliko rabimo romantike, koliko pa rabimo nekega hardcora.
Seveda pa je tudi v radikalnem izobraževanju treba vzeti v obzir tudi avtoriteto. Kaj se z njo dogaja v polju radikalnega? Prisluhnimo Soni Kump.
V radikalnem izobraževalnem procesu naj bi prišlo do premika od avtoritativnosti na dialoško sodelovanje med učiteljem in učencem. Kot je trdil Freire, eden od utemeljitev radikalnega izobraževanja, brez dialoga ni komunikacije in brez komunikacije ni izobraževanja. V dialogu sta učitelj in učenec subjekta, ki vzajemno iščeta resnico in soustvarjata znanje. Skratka, v kolektivnem procesu učenja in ustvarjanja novega znanja se vsak uči in hkrati poučuje druge, torej je vsak učitelj in učenec hkrati. Radikalni izobraževalci imajo predvsem vlogo spodbojevalcev in ne avtoritet, ki prenašajo svoje znanje na udeležence izobraževanja.
Pri avtoriteti pa lahko uglodanje vzamemo in prevprašamo pridobljeni fond znanja, ki naj bi avtoriteto tudi zagotavljal. Pri tovrstnih pristopih ponavadi umanka prav dialoškost, kot smo že prej slišali Sonjo Kump. Nekaj smo sicer že slišali o alternativah, vendar smo se v eni izmed oddaj posvetili tudi sami praksi. Alternativno in radikalno izobraževanje v praksi smo preverjali preko kolektiva Tripod, ki je lociran na Škotskem, ter angleškega kolektiva Alfa Kappa. Praktično udejstvovanje je pomemben element polnomočenja posameznika in kolektivov, ki se ravno prek prakse učijo ter udejanijo različne pristope osvajanja znanj in delovanja. Osnove metod in tehnik izobraževalnega procesa pri severnem kolektivu Tripod izhajajo iz konceptov Learning by Doing in Kolbovega kroga. Kako zadevam strežejo na severu? Kratek vpogled v to vprašanje nam poda Lucy.
Almost everybody that we get asked to provide workshops for is active in trying to make social change happen. So they are either part of a grassroots campaigning organization, and that might be environmentalists, people who are supporting asylum seekers, people involved in social centers. We also get asked to help with workshops for for groups that are building alternatives, so housing cooperatives, squats, groups that are doing solidarity work for prisoners, and we are recently starting to do more work with asylum seekers and immigrants directly, and also to work with the organisations that support minority communities. I guess one of our kind of maybe guiding principles is that we believe in learning by doing. So we often use role plays and things to simulate situations and to give people an experience of what we are learning about. We like to emphasize the collective knowledge of the group, and we try to make spaces where that can be shared between different participants. So we ask people to reflect on their own experiences and to really think and analyze what has been positive or negative or challenging about those experiences, and then to discuss that and apply that to the topic that we're concentrating on. So we use as a kind of something to help us to structure our workshops. We quite often use Felix Kolb's learning cycle. So that's a learning cycle which moves from, you can start in any place, but the cycle is experience, observation and reflection, theory, and then practicing and testing new concepts. So we use that cycle to help us when we are structuring the workshop. So often the whole workshop will go through that cycle, as well as individual exercises within the workshop will also try to follow that cycle. So we might start with theory and move to practice, but you can start anywhere in the cycle. And that's something that we use as a guide. But we don't stick to it very firmly, because we want to balance that learning cycle with a more organic process. So when we are facilitating, it can often feel like improvisation. Sometimes the group doesn't behave in the way that you expect them to, and their needs might change halfway through the workshop. So we like to remain quite dynamic and remain reflexive, so that we can change and respond to the situations that come up.
V kakšni pestrosti pa delujejo naši grški kolegi. Več o tem Simos in Herkules.
If you look a bit on the structure of the school, you can figure out the way the thing is separated. For example, you have the upper floor where you have the rooms that more or less look like classrooms, and there you have theoretical lessons like the languages, psychology lessons, and after that juggling lessons, and after that you have the basement, which is more proper for activities that exercise the body. And then you have martial arts like capoeira, Wing Chun, boxing. We have a room for with weight lifting and machines that you know to exercise. So it goes like this. These are the standard workshops.
We also have dancing groups like swing, tango, contact. And we have also a theatrical group.
That's more on a regular basis, but sometimes we organize some extra short workshops in a specific subject, for example, how to make your own soap, how to make your own bread, or dietology lessons. We organize different things also. People come to share their knowledge or ways of cultivating the land. We have done some workshops on that also. A lot of different things.
How to protect your land without chemicals, like to use ladybirds or other insects to protect your plants?
In this point, we have not achieved a lot of things because, you know, mainly the people who come and participate in these lessons are people that come from the ordinary society, and the people who know only how to function in an ordinary society, they function also like this inside the school. So mainly, it looks like a traditional lesson. Although, of course, there is no the authority of the teacher or anybody screaming or beating somebody up, but it's more like a ordinary lesson. But we have a special group of there is some group of people that they are interested in the libertarian way of getting knowledge and self-educating, so they create a circle among themselves and they read some things and they make presentations out of it. So we have a self-educating circle about libertarian ways of education. So each time they make the presentation, some people try to adopt some of the techniques in their class and trying to motivate the students to take initiatives and begin a lesson by themselves or trying to find some information. Generally, people try to keep it horizontal and friendly, but there is not a specific method that we use in the classroom.
In every lesson we have a person who has the knowledge. Like in German, there is a person who does the teacher, but the goal is to make all together to have the knowledge. But it is a little, in many lessons, it is a bit difficult to start learning from the zero, and it is more easy to have a teacher to do that. But the goal is to self-educate. So many lessons are making progress in that, like they are organized, like the Italian class, they organize Italian kitchen, and they, when they are cooking, they speak all Italian, and they do that all together, not with the teacher. So I think in many lessons there are good steps, or in martial arts many times the teacher doesn't come and the participants of the lesson do the workout alone. So we are not perfect, but we make small and good steps to self-educating.
Tudi mi zaključujemo sklop oddaj o izobraževanju s temi besedami. Morda nismo popolni, ampak delamo majhne korake na poti samo izobraževanja. Vse oddaje Unikompleks najdete na spletni strani www.radiostudent.si, pošiljnica Družba, pošiljnica Unikompleks. Skozi kolaž ciklusa unikompleksov, ki so se dotikali izobraževanja, vas brez pomoči univerzitetne redakcije ne bi mogel popeljati Franci I.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.